Čas je fenomén, který žene každého před sebou, ale já jsem teď v prostředí, kde mám pocit, že se čas tak trochu zastavil. A myslím, že společně s hostitelkou jsme tomu rádi. Velmi rád jsem přijal pozvání od Kamily Skopové. Dobrý den.
Ahoj. Dobrý den, Františku.
My se známe dlouhá léta, takže jenom předesívám, že si budeme tykat a nebudeme markírovat vykání. Nebudu říkat adresu, ale každopádně můžeme říct, že jsme nedaleko Skutče.
Ano, mezi Hlinskem a Skutčím.
Nedaleko Hlinska, ano. A sedíme ve tvé krásné roubence, kde hřejí kachlová kamna a kde si člověk opravdu připadá jako v někdejších letech.
Já nejsem zdejší, jen projíždím. Jsou movitější, já ti nabízím. Snídaní v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno vzbuzenou, na půl snách hledám po kapsách, čím zaplatím. Než se vytratím, snídaní v trávě. Dál podle pražců, tam je můj cíl. Dám na každý nápis, že jsem snídaní v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno zbuzenou, na půl snách hledám, po kapsách čím zaplatím, dřív než se vytratím, snídaní v trávě. Jsem si všim, nejsem zdejší, tak jenom sním svou snídaní v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno zbuzenou, na půl snách hledám po kapsách, čím zaplatím, dřív než se snídaní v trávě. Snídaní v trávě.
Jak se ti tady bydlí, jak se ti tady žije?
No, kdyby se mi tady nežilo krásně, tak bych neutíkala z Prahy. Já jsem si v určitý okamžik uvědomila, že sice Praha je krásná, já jsem se tam narodila před mnoha a mnoha lety, čili jsem křtěná Vltavou. Prahu vždycky, když vyjedu do ciziny, tak ji velmi chválím, ale žít bych tam nechtěla. Protože jsem si uvědomila, že ten život je tam pro stáří příliš hektický a nenaplňuje mě takovou určitou opravdovostí, byť někdy trošku tvrdou, která je tady na Vysočině, tady není lehké živobytí.
To si myslím.
Je to limitováno samozřejmě tím, že člověk zaplať pánbu zdraví a že se může obstarat, že může si obstarat topení, to znamená celé léto dělat dříví na zimu a tak dále. Určitě kdo žije na venkově, tak tyhle ty procesy zná. Ale žije se mi tady dobře, proto tu jsem, nejenom tím prostředím, které tu mám, já z toho nedělám muzeum, ale prostě vážím si starých věcí a je mi v nich dobře, ale kromě toho ještě i mám ráda zdejší lidi, kteří jsou takový zprvu jaksi uzavření, odmítaví, nedůvěřiví, ale když se člověk s nima zžije a oni pochopí, že nedělám takovou tu madame z Prahy, která všecko ví nejlíp, tak se s kamarádí, zblíží, s přáteli a to jsou potom opravdu přátelství, jak se říká,
na celý život.
A dokážou ty lidi velmi dobře pomoct, když je potřeba.
Jak to přijde, že výtvarnice, spisovatelka, ať se ti študovaní nezlobí, ale také zdatná etnografka, i když to nemá v původním popisu práce, zžije s místním prostředím? Jak dlouho ti to trvalo?
No tak já vlastně tu chalupu jsem koupila kdysi dávno, ještě za tuhé totality v roce 69 na jaře, takže už to je drahně let. A samozřejmě, že zpočátku tam byla určitá nedůvěra. Vůči Pražákům vždycky je, že jo. Já to úplně dobře chápu, protože znám mnoho takzvaných lufťáků Pražáků, kteří jsou velmi namyšlení a pořád si udržují ten distanc, ten odstup od toho venkova, to je na škodu věci. Takže já jsem jim začala pomáhat, seč jsem mohla, ne jako nějakou fyzickou prací, že bych jim pomáhala třeba při stavbách, ale pomáhala jsem jim, když dělali třeba nějaký bál nebo něco potřebovali pozvánku, plakát nebo poradit nějakou dramaturgii. Takže v tomhletom oboru jsem jim pomáhala a hlavně jsem teda, jak znova opakuji, tak jsem se nad ně nijak nepovyšovala, což je strašně důležitý. Já vždycky říkám, že se chovám, ať to je člověk, který tamhle s odpuštěním kydá hnuj, anebo prezident, pokud je to slušný člověk, tak se k němu chovám stejně.
No a záleží na reakci onoho okolí,
no,
jak to přijme.
Pochopitelně, ano, tak.
Pokud jsi tady šťastná, vypadá to, že jsi etablovala dobře.
Ano, já jsem tady doma.
Že tě prostředí vzalo a že je ti tady hezky.
Jistě. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, heart. If I stand all alone, will the shadow hide the color? The tears black for the night spears. The stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror.
Posloucháte, dá se říci, vánoční pořad s Kamilou Skopovou. Jsem tady naznačil, že kromě všech tvých ostatních aktivit vím o tobě, že se velmi zajímáš o národopisné záležitosti, o tradice, o zvyky a tím jsi si také udělala renomé. Když vlastně tady v tom ideálním prostředí si teď trošku zatáhneme tu časovou oponu, dá se říct, že svátky vánoční v dnešní době a v někdejších dobách jsou hodně odlišné, nebo co z toho zůstalo? Jak se na to díváš?
No, zůstalo z toho něco neuchopitelného, něco zvláštního, určitá magie toho okamžiku. To si myslím, že se předává po staletí, dokonce po tisíciletí z generace na generaci už od těch Keltů, ale možná ještě před nimi, protože spousta určitých praktik, pověr, rituálů se vykonávala právě u těch Praslovanů, Keltů a předávali to dál tomu ranému křesťanství, protože v rámci christianizace spousta symbolů přebírali křesťané. Takže ty Vánoce jsou určitý fenomén, který je nenapodobitelný. Zejména české Vánoce jsou specifické, velmi specifické právě tím prorůstáním toho pohanského prvku a toho křesťanského. Rozdíl je v tom, že dřív ty lidé to chápali úplně jinak. Ten štědrý večer třeba, dejme tomu pro příklad, tam to nebylo o žádném obdarování. Ty lidé si vážili toho, že se sejdou, že mají štědrou večeři, byť byla teda ještě adventní, to znamená, že se nesmělo jíst maso, ale sešli se kolem stolu a teď se vykonávalo spousta rituálů prosebných o úrodu, o zdraví, o štěstí rodiny. A vlastně ten magický večer byl pro ně vlastně oslavou a hlavně oslavou teda toho narození páně. Dneska se to teda zvrhlo trošičku na tu komercionalizaci, prostě lidé spíš touží a konzum, spíš teda touží se dobře najíst a hlavně se těší na ty dárky, jak děti, tak dospělí, leckdy se zadluží a je to spíš svátek teda toho právě, nechci říct toho obžerství, ale Saturna, jestli to pleteme ty Vánoce. Prostě mělo by to být opravdu trošku skromnější a to, co původně ty Vánoce měly znamenat, takové tiché usebrání a poděkování za to, co se urodilo, co kdo pro nás vlastně připravil, vyrobil, vypěstoval a co tedy u těch křesťanů, co nám ten Bůh dal dobrého v tom roce, tak by to mělo být o tom, ne se zadlužit a nebo si prostě se schánět, zničit si nervy tím, že budu schánět dárky a že budu uklízet. Já vždycky tvrdím, že normální rodina běžná uklízí celý rok, průběžně se uklízí v domácnostech. Nikde není taková špína, takový nepořádek,
aby se muselo
zrovna teda před Vánoci všechno, všechny šuplata, záclony, okna, která stejně krzně není teďka vidět, protože je takový počasí. Tak protože vlastně v minulosti nikdy neuklízeli lidi, tak před Vánoci samozřejmě vymetli pavučiny a vysypali si hliněnou podlahu do panou, si vysypali ozdobně pískem a nebo vydrhli teda ta prkna, když už měli prkenou podlahu, ale jinak se všecko tohleto uklízení, takový to gruntování z gruntu, tak se přesouvalo na jaro, když se bílilo, vynesli se peřiny ven, všechno se vlastně nábytek se vynes a opravdu se teda z gruntu uklidilo, tak teda apeluju na hospodinky, aby si neničili nervy před jako zbytečným uklízením. Samozřejmě, že budou mít čisto doma, že bude ta domácnost
naklizená,
nazdobená, ale nemusí se to přehánět a ono se nic nemusí přehánět. I s tím jídlem, ať se nepřehání. No a jinak ta změna právě je hlavně v té oblasti toho duchovního pojetí těch Vánoc, že lidé si nějak tohleto všecko, ten duchovní rozměr málo uvědomují, že od toho odešli právě k tomu konzumu a tím teda ztratila ta vánoční doba spoustu poezie, která v ní byla.
Zapal svíčky sváteční, bílé svíčky sváteční. Naplň poháry přátel, které máš rád. Neboť zákon lásky člověku káže dávat a brát. Připrav mísy sváteční, plné vůně sváteční, ať tví neznámí známí mohou si vzít. Neboť zákon lásky člověku káže sklízet a sít. Připoj píseň sváteční, píseň krásnou sváteční, kterou možná tvůj táta před léty hrál. Píseň,
zapal svíčky sváteční, bílé svíčky sváteční. Naplň poháry, přátel, které máš rád. Nebo zákon lásky člověku káže sklízet a sít. Neboť zákon lásky člověku káže dávat a brát.
Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
Nejenom o Vánocích si povídáme s výtvarnicí, spisovatelkou a také samozřejmě velkou znalkyní zvyků Kamilou Skopovou v prostředí, které přímo dýchá vlastně tou historií. Kamilo, když se nad tím člověk zamyslí, tak vlastně ony Vánoce dnes vnímáme především, jak si říkala, tím štědrým večerem, ale v historii byly dominantnější spíš ty další svátky, teď mám na mysli Boží hod, Vánoční a Štěpán.
Tam jsou veliké rozdíly. Ta adventní večeře, jak jsem říkala, je večeře ještě postní. A vlastně to hodování, proto je ten vánoční hod Boží vánoční, že se začíná hodovat, že se skutečně už teda naplnil stůl vším tím masem. A ten hod Boží vánoční byl vždycky chápán jako rodinná záležitost. To znamená, že se sešla rodina, samozřejmě i čeládka, chasa kolem jednoho stolu. Hospodář dělil to maso, že jo, nebo vůbec ty produkty, které byly na stole. Nebo třeba odpoledne na ten čaj nebo kafíčko, nebo co se dřív jako vařívalo. Oni si dopřáli i to pravý kafíčko, že jo, v těch svácích. Tak se sešli třeba příbuzní nebo kmotřičci, prostě většinou, kdo byl sám, třeba ovdověl, nebo tak, tak se jako by sešli. Ale jinak se nescházeli lidé mezi sebou o tom hodu vánočním. Ale teprve až na Štěpána, jak podle hesla na Štěpána není pána, tak vlastně chasa končila službu hospodáře, dostala výslužku v podobě pečiva, děvečky dostaly to mláďátko, to byla vlastně taková velká vánočka zabalená v ubrusu nebo v nějakém plátně, převázaná červenou pentlí, že vypadala jako mimínko. A ti chasníci dostali velký koláč s otvorem, který provlékli holí a nosili ho na zádech, na rameni, aby měli vlastně co jíst tu dobu, kdy nesloužili, tak oni se potloukali po většinou po vesnicích, po hospodách, takzvaně propíjeli výplatu,
ano.
A aby měli taky něco do žaludku, protože v hospodách se dřív jako v běžných hospodách ve vesnicích se nevařilo, tak měli ten koláč vlastně výslužný. No a teď vlastně ten Štěpán, to byla taková rozverná záležitost. Naprosto se to se vymykalo tomu vánočnímu klidnému období, tam už se to láme a vlastně začínala koleda, štěpánská koleda a hlavně různé legrácky, kdy třeba chasníci se domluvili a hospodáři složili žebřiňák za komín. Oni ho rozebrali, vynosili počástek za komín a tam ho složili, takže ho našel nahoře na střeše za komínem stát žebřiňák. Nebo
a do rána... trestal je krutě za to? Ne, počítal s podobnými. Dneska no, bychom řekli.
Ne, to se netrestalo, to bylo vlastně tak jako součástí toho vlastně
folkloru.
Tak, toho vesnického folkloru. Nebo třeba zaházeli dveře ustavení hnojem, že, aby se nemohli dostat ven, prostě takovýhle kanadský žertíky se dělali, ale to se tak nějak odpouštělo, že a oni opravdu teda většinou celá ta výplata skončila v hospodě. Takže se trošku jako vypilo. No a ten Štěpán byl takhle rozverný. A potom vlastně všichni chodili po té koledě, hlavně teda nejnosnější koleda byla ta štěpánská, pak teda až do toho nového roku. No v podstatě na vesnici dřív v minulosti se koledovalo v podstatě celý rok skoro, kromě teda období nějak senosečežní a tak dále. Ale ti lidé, kteří byli chudí, ty domkáři, bezemci, lidé z Ratejny, že jo, taková ta vesnická chudina, ta vlastně tu koledu měla jakoby příspěvek do
něco. Sociální dávky.
Ano, trochu, no, jistě přilepšení toho jídelníčku, tady. Takže oni chodili i takový ty třeba písař obecní, slouha, nebo ten hrobník a studenti, žáci, kantoři, ty všichni, kteří měli, jak se říká hezky česky, vysoko do žlabu, tak chodili po kole. koledě, aby si vlastně trošku něco vyspívali a vykoledovali něco lepšího do pusy. Třeba byla velmi bohatá a už velmi starodávná je koleda Martinská, velmi slavná, že jsou taky, existují písně o té koledě. Takže vlastně od toho Martina počínají.
Od toho 11. listopadu to vlastně začínalo.
No, tak se to
vlastně
celý to období. No. A vůbec ono, ten advent je zvláštní doba. Je to doba, kdy začíná liturgický rok, tou první adventní nedělí a lidé, jak jsem to předeslala, už by se měli usebrat, měli by přemýšlet o smyslu života, o tom, co jaký hříchy, kde a tak dále. A o tom Pánu Bohu a o tom příchodu adventus, že jo, příchod spasitele. No jenom, že národ český byl vždycky, to byli takový, nechci říct zrovna kacíři, ale neposluchové a tak oni si to trošku přešupačili po svém.
Upravili si to.
A po těch vesnicích se potulovali takový všelijaký potvory překuklený za masky vlastně, to jsou takzvaný, my tomu říkáme adventní obchůzkové postavy, což vlastně začíná Barborou, potom vlastně to známá obchůzka Mikulášská, no potom Ambrož, taková tam ta úplná postava, pak Luci, že jo, jak chodili Luci, si vymetali kosinkou ty pavučiny a zlý síly zestavení čarodejnice.
Lásku si odpřísáhli pod mostním obloukem a dá to pak společně táhli tím svým životem. Lásku si odpřísáhli. Měli jen skromná přání srpnových léta a snad kromě milování je netrápí. Měli jen skromná přání. Za všechno může čas. Ten, co se skrývá v nás, náhle se zrychlí ten svůj krok. Za všechno může čas.
Svůj krok.
Samozřejmě, že ti lidé tím překuklením, jak se říkalo dřív, že do těch larev šeredných, jak říkala církev, která proti tomu velmi brojila, tak oni ztratili identitu, že jo? Oni vlastně to, co si nesměl dovolit tamhle Matěj z Dolního Konce, tak si mohl dovolit, když se přestrojil do té Klibny, tak se někde opil, někde se poválel s nějakou babkou ve sněhu, že jo, a prostě nebyl tak kritizován, jako kdyby to byl opravdu
to, ten... To, že byl zakuklený.
Ano, tak, no. Takže církev proti tomu velmi brojila i vrchnost, nicméně si to nenechali vzít. Je pravda, že na sklonku 19. století tyhle ty projevy už končí. A existoval jeden velmi rozumný pán, to si budete pamatovat, že byl rozumný, protože se jmenoval profesor Karel Rozum. Působil na Roudnicku, ale nejenom tam, i jinde v Čechách, a on nám naštěstí zaznamenal, byť tedy ne barevně, ale jenom v tužce, podoby těchto všech postav, jak vypadaly, jak byly přestrojený, jak chodívaly ty perchty, příšerný, zubatý, že, s tím vyplazeným jazykem a tak dále. Ale nejenom to, on zachoval kresebně i takový artefakty, krásný výtvarný dílka, a to byly takový ty stavbičky z ovoce, z jablek, ze sušeného ovoce, z hrachu, z těsta a tak dále, který se prodávaly na mikulášských trzích, ale který si ty lidi i vyráběli sami doma, protože to byly, zase to nebyla dekorace domácnosti, ale byla tam vyjádřená prosba o určitý nějaký blaho v příštím roce, úrodu, štěstí, zdraví a tak dále. Že? Čili ten profesor Rozum opravdu velmi rozumně nám zachoval pro budoucnost, protože všechno tohleto by pominulo, ty masky dneska už to nikdo pomalu by neznal, a ty různé drobnosti, takový ty výtvarné předměty, jednoduchý, ale velice půvabný, by dneska už taky nikdo neznal, protože v rámci toho obřadu se zničili, snědli nebo prostě nějak zanikli. Že?
A tohle to je někde k mání, ta nakreslená paměť?
Jistě to existuje, je to, myslím, uloženo v Národopisném muzeu, ty kresby Karla Rozuma. A pokud by někdo měl zájem, tím si nechci ořívat polivčičku, ale já se snažím vždycky tyhle ty předměty jednak na svých nějakých kurzech, dílnách to učit, hlavně mládež, ale je to v knížce třeba Hody pusty, masopusty, tam je popis i vlastně nejenom jak to vypadá, je to fotograficky zachyceno i kresebně, ale i jak se to vyrábí a hlavně, co je velmi důležitý, co ty symboly znamenaly, protože jestliže se udělá jenom bezduchý nějaký jabko, se na to napíchá nějaký barevný želé a to prostě nemá žádný
nikdo
smysl.
Neví, co to je.
Tam byly různé drobnosti, třeba makovice a šípek měly hodně semínek, čili to předznamenávalo hodně peněz v příštím roce. Nabití majetku, to bylo zprostředkováno kynutým pečivem a hráchem, který namočením nabývá na objem. Nebo červená barva, vždycky říkám, že to je krásná barva, tradiční barva slunečního svitu, krve, tepla, lásky, života vůbec jako takový. Ale zároveň je to barva ochrany stavení člověka i dobytka, čili musí být na vánočních předmětech červená barva. Zelená větvička stále živá, proto se používá ten lidově krušpánek, latinsky buxus, protože ta větvička jde po tisíciletí vlastně lidstvem jako symbol smíření, narození života a světla, čili smíření. Nese to holubička vlastně po té potopě tu olivovou ratolest. Ano. Nebo v antice třeba lidé zdobili veřeje domu, tam, kde se narodilo dítě, tak tam dávali palmovou ratolest. No a to vlastně Keltové měli ten svatý strom a Germáni převzali Tannenbaum, že jo, ten vánoční strom, který my jsme v roce 1812, teda ten papa Liebig, že jo, Karl Liebig, ředitel Stavovského divadla v Praze, ho vlastně poprvé nazdobil v Libni. No, takže to jsou takový krásný symboly, kterými vlastně ani kolikrát lidé neznají původ toho, ale to se skutečně nese generacemi a i civilizacemi, se to předává z ruky do ruky, a proto třeba tyhle ty věci všechny na těch vánočních předmětech musí být. Nebo třeba sušené ovoce a ořechy znamenají výraz jaksi plodnosti. A plodnost byla v minulosti významná záležitost, protože nejenom teda u toho dobytka a zvířectva domácího, ale hlavně ta mužná plodnost a plodnost ženy. Ku podivu teda je zajímavá věc, Františku, že dřív jako vůbec se nepředpokládalo, že by byl neplodný muž. Vždycky to bylo...
To nikdo neznal.
No, to ne. Muž vždycky musel
symbol
plodit
plodnosti.
A žena bohužel byla ta neplodná a byla nešťastná, že byla vyčleněna z toho společenství obce, když byla taková prostě, že nedala dítě. Takže tam bylo důležitý tyhle ty všechny symboly na tom, na těch předmětech mít. No,
Takže vidíš, my jsme se vlastně dostali, dnes bychom dnešním jazykem řekli, k genderové záležitosti,
ano.
diskriminace žen, už tenkrát, tak přátelé, není tomu tak, i muži bývali neplodní.
Samozřejmě, i v minulosti akorát to nechtěli přiznat, tak je to.
Tak zas vyšel nový čas, máme výborné zprávy, na pešej zóně nakupuju Davio 106. Stav je zjavně krízový, potvrdil to si z vlády, slobodná Európa z Prahy radí menej jesť. Levinská tají dôkazy, Arabi chystajú šach, a počasie sa vraj pokazí, kde si v tmách už víťazí strach. Zas víťazí strach, už víťazí strach, zas víťazí strach. Všetko riadí mafia, libra kriticky stúpa, burza sa správa ako hlúpa, je to tak. Asi príde potopa, alebo strašný vírus, zdá sa, že po nás nezostane stopa, ušiel vlak. Tak neplač, veď sú Vianoce, ver mi, že príde zas. Dieťatko s vločkou na nose, čo spí v nás, to dieťatko v nás. Dieťatko v nás, to dieťatko v nás. Dieťatko v nás. Sviečku a strom, dieťatko s ločkou na nose, bude v nás a my v ňom, bude v nás a my v ňom, nás a my v ňom. Tak neplač, príde Ježiško, stopro sa blíži čas, a keby to aj nevyšlo, nájdeš ho.
Rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte příjemné povídání s Kamilou Skopovou. Já jsem tady na začátku říkal, prezentoval jsem tě především jako výtvarnici a spisovatelku. Z toho příjemného toku hovoru, který tady posíláme k posluchačům, je vlastně patrné, že ty se zaobíráš předáváním těch zkušeností. Čili kolik je teď těch forem? Forma, že jsi spisovatelka, že jsi výtvarnice, že máš za sebou mnoho publikací, knížek, ať už to je, já nevím, co se týče lidových oděvů, ať už to jsou ilustrace kuchařských knih, rodinné stříbro, lidová tvorba a tak dále a tak dále. Je možnost, že se s těmi lidmi scházíš osobně, to znamená, že děláš besedy na podobná témata?
Samozřejmě většinou právě před těmi zásadními oslavami roku, výročními kalendářními zvyky, které jsou hlavně teda Vánoce a Velikonoce, ale i jindy v roce, tak mě zvou na takové přátelské povídání, právě kdy já sebou beru i ty svoje knížečky, podepisuju tam a povídám si s lidmi, vždycky třeba i něco přečtu, kapitolu z knížky třeba Rok na vsi, která pojednává o všech těch záležitostech celého roku v 19. století. No a pak si o tom povídáme, takže já se snažím to těm lidem předávat a nějak takovou nenásilnou formou jim připomenout, že tohle to je štafeta, kterou si předáváme z ruky do ruky a to je řetěz, který, jestliže ten článek toho řetězu se přeruší někde,
tak
se nikdy nenaváže. A víte, to je takový určitý fenomén a je to takové bohatství, ta lidová kultura. Je to paměť národa. Kdo nemá minulost, nemá šanci na budoucnost. A já vždycky lidem říkám, připomínám, že byly veliké civilizace, které jsou nenávratně pryč, kde je antika, kde jsou Sumérové, Aztékové a tak dále a tak dále. Čili ať si nemyslí nikdo, že by se to Česko nemohlo v Evropě rozplynout. Teď to vidíte, nakonec tu migraci všechnu, která je dneska a je to takový napováženou. Jestliže si opravdu nebudeme vážit svojí minulosti a to hlavně té lidové kultury, hmotné, duchovní, protože to byl základ vlastně i pro velké spisovatele, skladatele a tak dále, vždycky čerpali vlastně jakoby z té lidové kultury, třeba řekněme Smetana, Dvořák, Janáček, všichni vlastně brali z toho lidového prostředí, nebo i oni vlastně z něho pocházeli. Takže si té kultury vážili. Já mám obavu, že dneska se trošku na to zapomíná, že se to opomíná, vůbec se o tom nevykládá, oni ve školách se tomu nepřikládá velká váha a je to velká škoda, protože všude jinde v Evropě si té lidové kultury daleko víc váží než u nás v Česku. Tak to bych chtěla trošku zvednout prst tady.
Večerem říškaná, zaslejmy provdaná, půnočním kouzlům věrná, hvězdám upsaná, samotou soutaná, hříšná i prolhaná, myšlenkou na tvou lásku, smutku prodaná. Pospas nechaná a čím dál víc půlnočním stínům na pospas daná večerem zvíčkaná za sliby provdaná půlnočním kouzlům věrná hvězdám upsaná zamnoženou přání leží nový svět, však blíž je kytka, nařím se. Mít navíc pár světelých let, pak vzdám se tepla tvých dlaní. Za množinou přání letí hvězdolet, až přistane, tak dovím se, že všechno je stejné jak dřív a já jsem zase dneska samotou svou. Hříšná i prohaná, myšlenkou na tvou lásku, smutku prodaná, tichem vítána. A čím dál víc, mě na pospas nechaná, a čím dál víc, půlnočním stínům na pospas daná. Večerem zíčkaná, za sliby provdaná, půlnočním kouzlům věrná, snažím se mít navíc pár světelných let, tak vzdám se tepla tvých tlaní, za množinou přání letí hvězdolet, až přistane, tak dovím se, že všechno je stejné jak dřív a já jsem zase dneska do čeletíčka má. Zasliby provdaná, půnočním kouzlům věrná, hvězdám upsaná, večerem zhýčkaná.
Tak a já bych teď možná nebyl až tak skeptický, protože když jsme se domlouvali na dnešním posezení u tebe, byť pracovním, tak si říkala, no snad se mi povede tenhle ten den si pro tebe vyšetřit. Čili já tomu rozumím tak, že máš spoustu práce,
ano,
výtvarné,
ano,
že jezdíš na ty besedy. Hmm. To si myslím, že už samo o sobě je znamením, že to není každému úplně jedno, kde je ta historie,
je
kde
pravda.
Je ta kultura. Kam všude se dostaneš, Kamilo?
No, já se dostanu různě. Tak buď tady v okolních vesnicích. Teď například dělala jsem takovou skromnou výstavku tady přes kopeček od Řetice obec Marákotín, kde jsem dělala výstavku vánoční. A jinak v těch okolních vesnicích tady, ale jezdím i dál, dělala jsem třeba celý cyklus Rok na vsi, jsem dělala v Kouřimi ve Skanzenu, byla jsem v Roudnici nad Labem.
Jezdím, za hranicemi.
No za hranicemi, to je zase jiná kapitola ve Švédsku a v Provence a já nevím kde všude. Tu lidovou kulturu českou nosím. Jednak třeba učím zajímavé věci, třeba i loutky a tak dále při různých workshopech v tom Švédsku. Třeba jsem to učila, nebo v Provence to bylo pro manželky, které teda si tam vzali Francouzi, ku podivu, je to zajímavá věc, víš, Franto. A ty ženy, ku podivu, tam, které se tam provdali, tak mají daleko víc zájem o tu lidovou kulturu českou, než ty zdejší manželky.
Tak se jim stýská možná,
no, ano, samozřejmě, chtějí to naučit i svoje děti. A takže to tam bylo velmi příjemné a ku podivu i ti Francouzi, ti manželé, jejich měli velký zájem o to a líbilo se jim to, takže jsem byla spokojená. No takže já takhle po světě roznáším tu kulturu českou a jsem na ní velmi hrdá. A mrzí mě, když vidím třeba tady ty děti s rodičema, který jen tak bezcílně bloumají někde po supermarketech a utrácejí se peníze za naprostý hlouposti. A hlavně teda, když se zeptáte malých dětí, jak vypadá Ježíšek, tak oni vám popíšou Santa Clause, že má červenou čepičku s bambulkou a červený šatičky. Já z toho důvodu jsem vydala teďka nedávno, vyšla v Gradě publishing knížka Vánoční příběh, která je pro děti od 3 let o narození Ježíška. Tam jsem napsala takový velmi jaksi naivní veršíčky, ale aby ty děti to pochopily. A aby viděli ten příběh vlastně o tom, jak teda putovali z toho Nazareta do Betléma, jak se to tam přihodilo, že se v chlívku narodilo mimínko a že vlastně to mimínko je ten Ježíš, protože ty děti si to někdy nespojí, vlastně ty dva příběhy, že jo, velikonoční a vánoční. No a tak se snažím to do těch dětiček tak nějak zase dostat, no a záleží samozřejmě na rodičích a prarodičích, jestli jsou ochotni dál o tom příběhu něco říct a hlavně tvrdím vždycky, že byť třeba to je rodina ateistická, že by stejně měly ty děti něco znát z Bible nebo biblických příběhů, protože je to součást určité kultury a vzdělání. A hlavně v té literatuře, v poezii máte spousta odkazů na Kainovo znamení, Lotovu ženu, já nevím. Takže potom, když ty děti to neznají, nebo kdo byl Jidáš Iškariacký, to měli někde dokonce jako otázku při maturitních pracích a prostě to nevěděli. To je hrůza, to prostě opravdu jako fakt nemusí ten člověk být věřící katolík, ale měl by to znát. Měl by to znát.
Máš dostatečné zpětné vazby různými formami?
No já si myslím, že zpětná vazba je už to, že mě ty lidé zvou každý rok teda víc a víc, takže to opravdu už nestíhám. Já mám kalendář do 13. prosince, kde je stříbrná neděle a to jsem si zakázala potom už další, že musím taky trochu, protože tady trávíme celá rodina Vánoce, krásný Vánoce vždycky, i když to nepřeháníme. Ale moje maminka, která zemřela v 95 a do toho vysokého věku, všem rodinám, který teda v naší, všechny ty rodiny, jo, no prostě to, že jich je moc, těch vnoučat a všelijakých i pravnoučat, co měla maminka moje, tak všem pekla cukroví. A to už od podzimu chystala krabice a popisovala je, pro kterou rodinu to je, a pekla a pekla a pekla. A říkala, až já umřu, tak budete bezcukroví, já to vím. A já ji teďka vidím, jak tam sedí na tom obláčku, kejve nožičkama a říká, no jo, teď já to věděla.
Já tak to já,
ona mě vždycky tak rozčílí, že já musím ten jeden den si na to obětovat a udělám aspoň těch 9 druhů, i když minimální dávky, ale prostě, abych tak nějak jako učinila za dost tradici, tak to cukrovíčko upeču, peču štolu a vánočky potom pečeme a prostě se vším, tak samozřejmě, protože jsme tady, se sejdeme celá rodina, tak se to slaví tradičně a tady už to prostředí samo o sobě navozuje takovou krásnou atmosféru těch staročeských Vánoc. Máme stromeček klasický, žádný umělý svíčky a hlavně mě teďka docela se to obrátilo proti mně, protože já vždycky, když byly děti maličký, tak znáte děti, jak se vrhají pod stromeček a trhají to, ty obaly a prostě...
Nekompromisně.
No, ano, takže to já jsem vždycky zarazila. A řekla se, musíme si zaspívat aspoň 3 koledy. Teď se to obrátilo proti mně, protože teď se zpívá koled aspoň 20 a já už šlapu na měchy u harmonia a už mě upadávají jak ruce, tak nohy a dětičky pořád baví. Ještě tudle. A vlastně si prodlužujou tu chvíli toho prohlížení dárku, že vlastně pak prohlížíme všichni společně až do půlnoci a je to hezký. No,
tak oni jsou vlastně vyčúrané, že to takhle řeknu. No, oni tak, už tím sledují tenhle ten efekt, aby babička byla spokojená.
No jistě, no, ano. No a já právě od toho 13. prosince, to jsem naposledy vlastně na Stříbrnou neděli muzeu v Chrudimi, to je akce, kterou jsem kdysi vymyslela v tom 93. roce, stala se už tradicí pěknou, kde se lidé setkávají a já tam podepisuju knížky, takže to je poslední akce a pak si zakazuju už cokoliv, protože opravdu chci trochu vydechnout, abych se nezhroutila pod stromečkem, aby nenašli babičku v nějakém komatu.
Se zahrádkou a záclonky jak bílé krajkoví. Tam mi moje máma jednou za rok vaří čaj šípkový. Si šednou, jaký zvolna vrásek přibývá. Kéž se aspoň na chviličku zastaví ta léta pádivá.
Posloucháte už finále příjemného rozhovoru s Kamilou Skopovou, výtvarnicí, spisovatelkou, etnografkou, národopisným mapovatelem, abych tak řekl, zvyků a člověkem velmi košatým a bohatým. My jsme v tom výčtu těch, řekněme, aktivních a stále trvajících vánočních zvyků skončili sice u 26. Dodali jsme tam spoustu dalších informací. Jak to bylo, Kamilo, ještě si řekněme společně ten konec roku? Jak se slavíval kdysi a jak to vidíš dnes?
On se vlastně neslavíval. Ano, příchod nového roku se samozřejmě pojímal jakoby přelom toho kalendářního roku, ale pro ty věřící byl velmi důležitý začátek liturgického roku, což byl vlastně ta první adventní neděle, tam začíná liturgický rok a pro vůbec všeobecně venkovany a celý ten venkov byl zásadní přelom roku 25. březen. To byl začátek zemědělského roku a pro ty lidi, kteří v minulosti byli daleko více propojeni s přírodou, to byla zásadní záležitost začátku toho hospodářského roku. Takže on se ten Silvestr a ten nový rok takhle bujně neslavil, to je záležitost až toho 19. století a samozřejmě i vlastně v té antice byly kalendé januáry, první lednové dny, koleda, že jo, novoroční, kdy ti koledníci roznášeli různé drobné dárky, ale byli bohatě obdarováni, poněvadž údajně přinášeli dostavení štěstí a zdraví té rodině. Takže to je tradice, která se tedy převzala i do našich zemí, tady do kotlinky české, ale jak říkám, v minulosti více dbalo na ten začátek toho zemědělského roku.
Každopádně jsme v době, kterou žijeme, je rok 2015 už končící. Co by si popřála do toho nového, v současné době prožívaného období těm, kteří nás poslouchají?
No tak víte, je to banální, ale když je někomu přes 70, tak prvotní záležitost je zdraví. Tak všem přeju zdraví, pevné zdraví. Přeju jim, aby se s určitou pokorou vraceli ke svým předkům, k své paměti, jak rodinné, tak i národní paměti lidové, aby se k sobě chovali hezky, aby vzájemná slušnost převládla, protože na ní, na té slušnosti závisí všecko ostatní. Jestliže se budeme chovat k sobě slušně, pak bude všecko úplně, to bude ráj na zemi. A to je moje přání do příštího roku, kéž bychom se všichni k sobě chovali s pokorou a slušně.
Jasný apel vyslala na závěr Kamila Skopová. Kamilo, já ti moc děkuju za tvůj čas. Já se ztotožňuji s tím, co jsi řekla a budu se těšit, že se tady sejdeme tentokrát dřív než po 14 letech. Měj se hezky, všechno dobré a zase na viděnou.
Děkuju a na viděnou.
Tolik Kamila Skopová a autor pořadu František Mifek.
Wish me grief.